Spjöllum við Ragnar Auðun Árnason, nýjan framkvæmdastjóra VG. Við ræðum meðal annars þátttöku í félagssamtökum, aðkomu útlendinga að stjórnmálum hér á landi og breytingar á flokkakerfum Norðurlanda. Seint í viðtalinu fer síðan af stað brunabjalla sem sló okkur aðeins út af laginu. Við þakka fyrir áhlustuna.
Velkomin í ávarpið, Ragnar, og til hamingju með nýtt starf.
Takk.
Fyrir þau sem að ekki vita þá Ragnar Auðun nýr framkvæmdastjóri Vinstri grænna. Hvernig líst þér á þig í nýju starfi?
Bara ágætlega. Ég bara búinn að nýta síðustu vikur í að koma svona aðeins inn í hlutina og hérna þetta ákveðið verkefni fyrir hendi en það bara skemmtilegt.
Já. Og spennandi tími kannski að koma inn í pólitík. Þetta svona að fara að líða á seinni hluta kjörtímabils. Hvað erum við að tala 15, 18 mánuði í cirka í kosningar?
Já.
Þannig að það er væntanlega no action.
Það no action, sko. Það er alltaf stutt í kosningar einhvern veginn í pólitík, sko. Þannig líður alltaf þannig.
Það rétt. Það sérstaklega stutt í kosningar, sko, eins og þróuninu verið að vera með, hvað voru það, 6-7 mánuðir á milli Alþingis og sveitastjórnarkosninga síðast.
Já, einmitt.
Sem náttúrulega fyrir alla flokka ótrúlega flókin staða.
Og lítill tími, sko.
Já, og inn í þetta, sko, kemur kannski svona einhver hluti af umræðefni dagsins sem er vinnandi hendur í félagsstarfi, sjálfbúðalega starf og hérna, kannski það sem að við höfum séð ekki bara hjá okkur, heldur bara gegnum gangandi hjá flestum félagssamtökum er að höndunum að fækka.
Já, og það virðist eins og að fólk sé að minna að taka þátt í svona sjálfbúðlega starfi ekki bara á Íslandi heldur, ég held að það sé allstaðar og það er einhvern veginn erfiðar að mótivera fólk til þess að gefa upp vinnuna sína frítt og tíman sinn frían sko.
Einmitt. Maður velti fyrir sér sko hvaða orsakir geti verið hérna baki og það getur alltaf verið ótal margar en sko þetta með tíman og einhvern veginn það að fá greitt fyrir tíma sinni eða eitthvað svo leist, það verið alltaf bara breyting á gildismati, það sem að var hérna mjög lengi og er nú svona, hvað ég best veit mjög íslenskt sko, það fólk tekur þátt í öllu einhvern veginn og bara óbært ykkur óbærslega virkan þátt í samfélaginu sínu, það svona einhver ungmennafélagsandi sem maður oft kallaður.
Já, einmitt. Já, og ég, það er náttúrulega alltaf hægt að segja að COVID hafi svona ítt undir þetta mjög mikið af því að félagsstarf í miklu mæli svona lognaðist út af í COVID og kannski er það bara einhvern veginn það hjá okkur að reyna að kenna COVID allt að það breytir svo mikið sko. En kannski er þetta bara eins og þú segir líka svona aðeins breyting á gildum fólks og kannski líka bara að það er orðið svo mikið af hlutum til þess að gera í dag, miklu meira heldur en hérna áður fyrir þegar að þú sóttir þína svona félagslega starf í ungmennafélög eða leikfélög eða því líkt að hérna að þá er kannski bara orðið svo mikið til sem við getum gert að fólki þykir ekki að mikilvægt að sækja félagslega starf sitt og svoleiðis í sjálfbúðalega vinnur.
Það er náttúrulega ótrúlegt framboð af einhver sem getur tekið þátt í en síðan líka bara af afþreyingu þar sem að fólk er mjög mikið matað og hérna það væri mjög freistandi að kenna sjónvarpinu ef sjónvarpið væri ekki búið að vera til staðar svona lengi en sko hins vegar hefur sko neysla fólks á sjónvarsefni breyst mjög mikið hún fer úr því að vera eitthvað, þú veist, ekkert sjónvarp á 50 dögum og allt svart hvít og eitthvað, þú veist, eitthvað fyrir hérna, ekki svo lengur síðan þetta hérna, þú veist línuleg dagskrá og allt þetta og hérna, yfir í að geta bara hám hort á hvað sem og þú getur sko átt, þú veist, hérna þú getur átt heilan dag þú veist, bara hérna, undir því að hérna bara allan frítímaðin eftir vinnu til dæmis, þess að þú mætir heim þú ítir að playa Netflix og það bara matar þig
Já og bara og líka eins og segir sko, þetta línuleg dagskrá og það hérna var ekki alltaf eitthvað fyrir þig
Einmitt.
Sem var í gangi, en núna getur bara sótt það sem þú vilt í raun og veru strax inn í sjónvarpinuðinu
og þú þarf ekki einu sinni að finna þér eitthvað að gera með þú downloadar sjónvarpsseríunni sem að gera þetta er allt svo þetta er oft svo óbúsla auðsótt og svo nálættir og þetta er svo mikið til held ég það alltaf auðvelt að gera sér það hjólin þægindana vegna þú veist að hérna þetta er svo auðsótt og svo einfalt að hérna að sko það er svo mikið freistni til staðar ég get alveg tekið undir það, ég held að COVID hafi sko haft alveg markerandi áhrif í einhver sem samt kannski lengri tíma hnygnun lengri tíma eitthvað sem að var já, veist, ég hérna puntaði þarna hjá mér að hérna ég var formaður leikfélagsins í Stykkishólmi leikfélagsins Grímnis, shoutout hérna smá, í 10 ár eða svona cirka starfaði mig félaginu lengur að það og sko ég man eftir þegar ég að taka þátt í fyrstu uppsetningunni þar 2005-06 og þegar við vorum að setja upp sko sýningar 10 árum setna hvaða var orðið ofbúrslega erfitt að fá fólk til þess að taka þátt ekki endilega sko leikarnir sjálfur en allt sko utanumhaldið og allir sem að setja upp leiksýningu veit að þetta eru 1000 þættir sem þarf að hérna huga að og hérna bara svona eins og eitthvað eins og leik hérna leiktjaldagerði eða hérna þú veist að smíða sviðsmyndin og allt þetta tæknimálin allt þetta, þetta varð alltaf erfiðar eftir að þau sem að veist, voru í því að sauma búninga og sjón smink eftir því sem þau eldust að þá fækkaði þeim sem að voru sko svo fúsað að gefa tíma sinn í þetta starf engu síður þá náðum við að halda uppi alveg góðu starfi og allt það en þú veist, maður horfði á þetta að gerast og mér er mjög hérna minnistætt að við hérna vorum ekki henni í tökum upp á því að fara að sýna gamlar leiksýningar sem við teknar upp sko 1980 og eitthvað til 1994-5 og að sjá sko hver það voru sem voru að taka þátt í sýningum þá að því þú sást hljómsveitina og eitthvað svona baksviss á einhverjum spólum að sjá sko að þá var sko megin þorri þáttekanda fólk með lítið börn og maður fyrst, í fáminum plássi getur rakið það bara heyrðu þarna er þessi með þessi börn og þessum aldri og hérna það var svo áhvert að sjá sko samsetningun á hópnum að það, þú veist, og horfa síðan yfir á hópin sem við vorum með sem var þá orðin sko miklu yngri og miklu eldri það vantaði allan hópin á barn eignar aldri plus mínus 5-10 ár þannig að hafa bara svona gap það var með úlinga og ungt fólk og síðan þú veist, vantaði bara fólk þú veist, sem er á kannski þessum aldri sem að þegar það er farið að stofna fjölskyldur og þú veist þannig að þetta var alveg ótrúlega mikið kontrast þannig að það er líka sko það er kannski fyrst breyting í því hver það eru sem teka þátt í félagsstarfi
Já algjörlega sko og hérna ég held að svona fyrir ungt fólk að það alltaf frekar svona hérna náttúrulegt að ungt fólk tæki þátt í félagsstarfi og það verður kannski líka bara erfiðara þegar þú eignast börn og hérna verði inn í þann pakka en mér finnst líka svona ungt fólk vera aðeins minna í félagsstarfi í dag þó að ég sé ekki að segja að ungt fólk nenni því ekki sko, alls ekki en hérna, en það einmitt sko það sem við rættum við að hérna efnið fyrir þau er orðið hérna svo ótrúlega mikið að bæði sko getur fólk sótt sér einhverja svona félagslega þörfin í þú veist heim tölvuleikjana eða þú veist á netinu og það kannski sést ekki jafn vel þó að þau séu kannski að uppfylla þessa félagslega þörf sem þau þurfa og þetta er, ég held að þetta bara dreifa svo mikið sko og hvort að það sé slæmt eða vont eða eitthvað, þú veist, eða góðþróun að veist, það verður bara að koma í ljósin en hérna, en ég held bara að ástæðan fyrir þessu sé í raun og verður bara dreifing fólksins orðin svo miklu meiri heldur en hún var í náðu fyrir sko
Og þetta kemur líka kannski svolítið inn í það sko að við erum fólkið í dag er ekki að eiga minni samskipti það er bara að eiga samskipti á annan hátt, það er minna að eiga samskipti á sama stað á sama tíma, það er bara veist, það er gríðalegur aukning í samskiptum bara í gegnum smáforrit og í gegnum síman og þau eru alltaf skrifleg
já.
Og talar mun minna við hvort annað allavega svona, ég get allavega sagt það um mína kynslu held ég alveg óhyggandi og gerir bara ráð fyrir að það svona ágerist kannski eftir því sem fólk er yngra sko að þetta er orðið viðtekin venja eða samskipti á þann hátt og það er alveg rétt, það er ekkit útséð með það hvort þetta er sko gott eða slæmt en enga síður þá er þetta alltaf mikil breyting og þetta er mikil breyting frá svona hinu hefðbundna félagaformi sem að við þekkjum
Já.
Og þá er alltaf spurning sko hvað ætlar nýr framkvæmdastjóri Vinstri grænna að gera í þeirri
stöðu það er mjög góð spurning ég er ekki alveg búin að finna út af því nú þegar en hérna en það er eitthvað sem verður að skoðast að hvernig að halda uppi svona þessu hefðbundna til dæmis pólitíska flokkstarfi á sem nýja tíma af því að einhverjar eru leiðunar það er alltaf einhverjar leiði til þess að halda upp í einhvers konar starfi en það þarf bara að finna kannski einhverjar auðvitað leiðir og sérstaklega er þetta kannski erfiðar af því að svo mikið af félagsstarfi kannski er mótað við aldur og þá er auðvitað að móta félagsstarfi út frá því sem fólk á þessum aldri vill hafa það sko ég meina eins og við erum með eldri Vinstri græn sem vilja bara senda post þegar þau eru með fundi á sér í stangarhilnum og það virkar mjög vel af því að fólkið sem er þar inni vill fá póst og vill fá bréf um það að þessi fundur næsta miðvikudag og það virkar óbáslega vel á meðan að þetta myndi held ég ekki virka að þú væri með unga vinstigræna það þýðir ekki að senda þeim bréfpóst um hérna fund eða það virkar allan ekki jafn vel sko
maður ímyndi sér allavega að það væri flókið
Já.
Og ég get síðan sagt það fundi ef ekki eldri græna er að sko þetta er einhverju þegar alls skemmtilegustu félagsfundir hafandi tekið þátt í alls konar félagsstarfi lengi að sko þetta er ótrúlega gaman þannig að hérna annað shoutout á ef ekki fyrir frábært starf
Já það er einhvern veginn svona þau eru með fundi af gamla skólanum svona gamla félastar það er bara harmonikuleikur og það er hérna áhugavert hérna erindi frá fræðimanni eða lesið upp úr einhverju nýútkominni bók og það er alltaf skemmtilegt sko. Og það er alltaf vel mætt
bara neymitt sko. þetta er geggjað þetta er alveg virkilega gott sko hérna, ég ger nú ráð fyrir því að hérna og ætlum svona aðeins kannski að fara að færa fókusin en ég ger nú ráð fyrir því í nýju starfi að þú er eftir að kynna þér og kynnast störfum systurflokk okkur á Norðurlöndum og hérna og þá veltið maður líka fyrir sér sko hvernig er staðan þar er hérna því að maður hefur sterklega tilfinningunni að hérna þessi svona skortur á þáttöku eða minnkandi þáttaka í pólitísku starfi sé víða og hérna það nú alveg það alveg teikna á lofti þar ef ég man þetta rétt um talsvert minni þáttöku í kosningum til að mynda og það kannski sama minnstur og víða annars staðar það eru þá yngri kynstofna sem eru að detta út og eru síður að sko, kjósa þeirra form af pólitískri þáttöku er meira í gegnum það að posta einhverju á samfélsmiðla og svo leiðis.
Meiri aktivismi í raunveru, frekar meiri heldur flokkstarf.
Já, og mjög svona útbreytur aktivismi sem er hérna sem er hérna svona tiltölulega auðsótt að taka þátt í.
Já.
Og hérna og síðan erum við með hefðbundi flokkstarf og hérna og maður veltið fyrir sér sko, þekkir þetta eitthvað hjá sýstu flokku með eitthvað eða bara á Norðurlöndum yfir höfuð, nú bjóstu í Finnlandi og
Já sko þáttaka í kosningum á Norðurlöndunum var ein af breytunum í meistarritgerðinni minni í meistarnáminu í Finnlandi og þar sem ég rannsakaði sko hnignun kjarnaflokka á Norðurlöndum og kjarnaflokkarnir eru sem sagt þrír í hverju landi á Norðurlöndunum þá erum við með fimm flokka svona rótgróið hérna flokkakerfi sem eru íhaldsflokkur, frjálslynduflokkur, sósialdemokratisflokkur, bændaflokkur og kommunistaflokkur sem verður setna meir sósial vinstriflokkur. Hérna á Íslandi að þá auðvitað sameinast frjálslyndi flokkurinn og íhaldsflokkurinn í sjálfstæðisflokkinn 1929 og þar fáum við þetta fjórflokkakerfi sem við þekkjum, fjórflokkinn, sem er mjög oft nefndur.
Þann víðfræga.
Já, þann víðfræga.
Og sameinaðan hægri væng sem er nú einkenning.
Já, stjórnmálum. Einmitt. En þessir kjarnaflokkar er í raun og veru þeir sem byggja upp þetta í raun og veru flokkakerfi og það er íhaldsflokkurinn í hverju einu landi, það er sósialdemokrataflokkurinn í hverju einu landi og það er bændaflokkurinn. Og bændaflokkurinn er í raun og veru það sem gerir sko norræna flokkakerfið sérstakt. Fram yfir ekkert fram yfir heldur aðgreinir eru kannski frá hérna flokkakerfum í Evrópu að hafa sterkan bændaflokk sem er eiginlega í öllum Norðurlöndunum og ég sem sagt tek hérna fylgi þessara flokka frá síðari heimstyrjöld til að hafa eitthvað mat á þetta og líka af því að það gera mjög erfitt að skoða til með íslenska flokkakerfi þegar að hérna, við erum með innmenningskjördæmi og sálfstæðarflokkurinn fær 41% en Framsókn 26% og Framsókn fær fleiri þingmenn það kom fyrir 1939 það er alveg fárlegt en hérna að sko ein breytan af þessu var hérna var semst kostninga þáttaka Og þessir flokkar hafa verið að missa fylgi talsvert bara í gegnum árin og það sérstaklega á nýrri öld. Og meðfram því hefur náttúrulega sko kosningaþáttaka lækkað í öllum þessum löndum. Sko kosningaþáttaka hefur yfirleitt verið góð á Norðurlöndunum. Og sérstaklega á Íslandi. Bara lengi vel sko tæp 90% í alþingiskostningum en í dag er Ísland eiginlega með svona það land sem er með besta kostningarþáttöku á þessum löndum og hérna þó hún hafi náttúrulega líka lækkað og þessi sko þessir flokkar þeir eiga allt sameinlegt að í raunum vera að þrýfast við það þegar að það er mikið traust á pólitík yfirleitt og það kannski alveg skiljanlegt þar sem að þessir flokkar eru og hafa verið þeir flokkar sem hérna hafa verið völd í þessum löndum það hefur engin ríkistjórn verið myndur á Norðurlöndunum án aðkomi einhverja af þessar þremur flokkum
Einmitt.
Og þannig að sko yfirleitt þá góður svona góð kjörsó ágætis hérna svona ágætt fyrir þessa flokka sko þó að það hafi verið mjög erfitt að reyna að sanna það að kjörsóknin hafi af því að það alltaf einhverja breytur varandi kjörsókn
Já.
Og þess vegna eru breyturnar í hérna í ritgerðinni minni sem ég styrst aðla við eru hérna traust á stjórnmálaflokkum og þáttaka einmitt í hérna eða svona Já, þáttaka í stjórnmálum eða sko í raun og verið svona party identification veist, telur við vera part af einhverjum flokki eða allavega aðheillast einhvern flokk og það mjög áhugavert að sjá sko hvernig þessi þróun á Íslandi mjög nálægt þeirri sem á Norðurlöndunum þessi flokkar hafa verið að missa mjög mikið fylgi Og það náttúrulega með tilkomu fleiri og fleiri flokka inn í flokkakerfið sem við náttúrulega þekkjum inn á Íslandi hérna mjög vel en það gerist líka á Norðurlöndunum og uppgangur populismans ekki bara hægri öfga populismans heldur líka bara populisma almennt skautunar í umræðinni
Já.
Og þessir flokkar hérna missa í raun og veru svona ákveðin kjarna sinn í einhvern veginn þegar fólk fer að treysta stjórnmálum minna fólk fer að hérna, einmitt þess að við vorum að ræða áðan hægt að taka þátt í starfi stjórnmálaflokka og fer kannski að vera meiri aktivistar í einhverjum ákveðinum málaflokkum og það mjög áhugavert hvernig sko þó svo að það sé alltaf einhverja breytur að þetta fylgist eiginlega hönd í hönd á Norðurlöndunum þó svo að þú getur alltaf tekið ákveðin dæmi út með mismunandi uppgang einhverra flokka á Norðurlöndunum sem öðruvísi heldur en til þessu Íslandi eða annars þar að þá þróunin hjá þessum flokkum mjög svipuð og þeir eru allir eiginlega komnir sko sameiginlegt fylgi þessara flokka eiginlega allt komið í kringum 50% þegar það var hérna áður sko 80% ekki hérna já, í kostingum sko
og er að merkja í þessari meistararitgerð sástu sérstaklega að með fjölgun flokka að hún hafi haft einhver áhrif á þáttöku í kostingum
já sko fjölgun flokka og það kannski annað en að fólk myndi kannski halda að fjölgun flokka eftir því að meira val líklegra af hérna, fólk kjósi. Já,
fleiri tekið það átt.
Já, en það þýðir það alls ekki, minna, auðvitað getur alveg verið að þó veist, að það eru margir flokkar í framboðið að fólk hérna flykkist á kjörstað en þetta hefur rosa mikið að gera með sko traust hvort að fólki finnist að skipta máli eða að segja kjósa Það getur verið að það sé mjög rólegt í pólitíkinn og fólk hafi þessum að trausta pólitík eða einhver ákveðin reyði sem gera það verkum að fólk finnst sér knúið að fara kjörsta og kjósa og láta heyra í sér.
Og það gefur kannski auga leið að leiður koma með fleiri flokka að þá hérna Það er auðvelt að gera sér í hugulund að atkvæði manns skipti kannski síðum máli af því að atkvæði dreifingin verður meiri og kannski liggja þínar hugsjónir hjá flokki sem er ekki endilega líklega til þess að ná kjöri.
Já.
Og maður heyrir nú líka í, sko, í, þeirri, sko, svo, í umræðin í kringum kostningar sko. Og hérna við sem erum kannski verið í kostningabáratum svolítið innalega í einhverju svona starfi að það verður svona víða háver umræða um atkvæði sem falla niður dauð og það er ótrúlega deprimerandi umræða sko af því að sjálfsögðu fellur ekkert atkvæðinu dautt þó að þú kjósir flokk sem að skilur að því þú veist að því hugmyndin að þú sért að taka þátt þú sért að hafa áhrif á samfélagi sem að þú býrð í og það kannski svolítið svona bæði það náttúrulega retorík einhverja sem að myndu heldur vilja fá atkvæðið en það sömuleiðis einkenni kannski á breyttum viðhorfum í garð hérna svona lýðræðislegra sjónarmiða og í garð þess að vera þáttungandi í samfélaginu og ég sko svona til tengið þetta kannski aðeins saman við það sem vorum að ræða á þannig um þáttöku í félagsstarfi og svo leiðis að þá eru náttúrulega fjöldi sko félagslegra breyta sem gera það verkum að fólk tekur síðu þátt í félagsstarfi það getur verið bara kyn og aldur eins og við erum búin að fara yfir með aldurinn og hérna það getur verið sko efnags staða fólks og síðan getur það verið hérna uppruni og hérna þegar maður horfir yfir pólitískt landslag á Íslandi þá það tiltölulega einsleitt það hefur kannski svona eitthvað aðeins fjölgað einhverjum en samt eiginlega ekki sko það frekar einsleitt bara heilt yfir hérna ég held ég væri með eitthvað í huganum en síðan bara nei hérna að sko nú sko fólk af hérna Erlendubergi brotið einhver 20% íbúa landsins sko stór hópur þeirra má taka þátt í sveitarstjórnarkosningum og þú veist það væri svo áhugavert að vita hver þáttakan sko hérna bara þú veist hey þú mátt hafa áhrif á þú veist hérna þóttust ekki hérna hér borin og barnfættur að þá máttu taka þátt í samfélaginu og það eru svo mikilvæg skilabóð til allra hittir síðan að sko sjá fyrirmyndir í pólitík og hérna það að það sé engin af pólsku bergi brotin á alþingi á Íslandi er ótrúlegt
já
að það bara þú veist það bara þú veist að hérna þannig að þú veist eitthvað ekki að skila sér í sko, þáttöku allar þeirra sem hér búa og ég held að sé mikilvægt að við leggjum á okkur að snúa því við þannig að sko það er öllum til heilla að fólk í lýðræðislegu samfélagi sko upplifa að sitja við sama borð sko
Já, ég held að það sé alveg hérna mjög mikið til í þessu og það er mjög undarlegt að engin Pavel Bartosek var auðvitað þingmaður í mjög skamma stund Nicole Mosti fyrir Bjarta framtíð var hún ekki líka bara eitt ár var hún ekki bara eitt ein ár held ég, meni mig sem Pavel Bartosek var hann 2016 til 2017 en svona fyrir utan það þá er eiginlega engin annar sem maður mann eftir það eru kannski einhverjir sem eru hérna fættur uppaldur í Íslandi þó þeir hafi erlenda foreldra eða erlendan foreldra en eins og þú segir sko það er mjög skrítið að 20% þjóðurinnar sé hérna af erlendu bergi brotið og hérna og það eiginlega engin alþingi og það er kannski einhverjir hérna varaþingmenn sem detta inn hér og þar sem hafa verið settir sem svona gæslega skraut á hérna listum alls ekki veist, ég alls ekki að segja að þau séu það heldur en flokkar gera ofta að fá hérna erlend nafn af því að þeir eru reyna heilla að
höfða til
en mjög sjaldan fá þessir hérna einstaklingar hérna, þið fór alltaf traustið kannski til þess að leiða lista eða vera í frontinum
einmitt.
Og þetta gerist í pólitísku starfi mjög oft að fólk sem í jaðarhópum að það er fengið með til þess að sýna að það sé með en því kannski ekki endilega treyst til þess að vera sko að leiða mm-hmm. af því að það, þá þarf að vera svona, svona einan gæslega þetta norm
mm-hmm. Og það bara svoleiðis einsleitni ekki til ekki sko lýrað á Íslandi til framtrættar og hún ekki þáttöku alls almennings til heilla sko þannig að hérna að því, þú veist að því, hugmyndin náttúrulega alltaf sko þú veist þú veist eins og vorum að tala áðan sko allar taka þátt að það skipti máli þetta síðan kannski tengist svolítið inn í annað sem að þú hérna nefndir sem skautun í umræðinni og kannski sérstaklega í því samhengi hægri populismi og þá veltir maður fyrir sér sko svona útfara svona stjórnmálafræðilegu sjónarhóta einhverju getur það haft áhrif sko hefur það neikvað áhrif á þáttöku fólks eða rís fólk upp og þú veist og hérna tekur saman höndum og þú veist að því það náttúrulega það sem að maður vildi trúa að hérna að sko þegar það einhvers konar ofríki ömurlegra skoðana sem að hérna herjar á fólk að hérna þá að þá einhvern veginn taki fólk sér annars þar saman og hérna og taki til við að berjast einhver dæmi þetta sem þú þekkir hafandi skoðað kosningar á Norðurlöndum til hlítar og er þessi sko er hérna þáttaka hérna útlendinga í stjórnmálastarfi erlendis á Norðurlöndum meiri
ég þekki ekki alveg hvort hún sé meiri eða slíkt vinstri flokkurinn í Svíþjóð þar auðvitað innflytjandi formaður Nusi Dadgostar og en það í raun og veru eini svona eina manneskjan sem ég man eftir í norrænum stjórnmálum sem er einhvern veginn sem er í frontinum og að berjast fyrir þessu mm-hmm. ég held að við ræðum skautun og hægri öfga populisma að fyrir mér eftir að hafa svona rannsakað þetta bæði á Norðurlöndunum og í Austur-Evrópu að þá fannst mér og kannski það bara eitthvað svona barnslegt trú að mér fannst þetta vera aðeins í hnignun mm-hmm. þessi uppgangur
Já.
En mér finnst við vera komin inn í einhverja aðra bylgju akkur núna
Já.
Mér fannst svona hnignunin aðeins byrja eftir kjör Donald Trump eftir að Boris Johnson tók við og í raun og veru kannski frekar bara svona allur vitleysisgangurinn í Bretlandi eftir hérna Brexit kostninguna
það var engin góð niðurstaða neinu af
Nei. Sko og mér fannst og hérna danski þjóðar fólkipartí sá flokkur bara eila þóttunum það þingi og það eru kannski aðra önnur hérna ástæði fyrir því eða kannski bara því að aðrir flokkar bara þróuðu með sér í raun og veru svona diet skoðunna þeirra
Já, einmitt
Hægri populistaflokkurinn eða sænski demokrátar Svíþjóðar demokrátar þeir fengu frekar lélega kostninga þarna fyrir sko ekki í seinustu kostningum heldur kostningunum þar á undan og svoleiðis en fengu allt í hennu mjög góðu kostningu núna síðast finnsku sannir finnar sem heitir núna bara finnaflokkurinn hérna var líka aðeins í smá dal og hérna og það var einhvern veginn hérna það virtist sem svo að það væri aðeins að lægja þessu en einhvern veginn núna og þetta auðvitað gerist eftir hérna eftir innrásina í Úkraínu og svona aukin flóttamannavanda að þá rísa þessi flokkar aftur mm-hmm. Ég held að það sé bara alveg hægt að slá því föstu að aukin hérna hérna aukið sko fólk að flóta verður til þess að, að hérna að þessir flokkar ná fótfestu aftur með sinn málstað sem er alltaf gríðarlega slæmt og það hérna það mun ekki eitthvað negin hérna mildast núna sérstaklega ekki með hérna innrás hérna og ömurlegum svona aðstæðum í, í Palestínu.
Nei. Það líka kannski þvist, algjörlega hluti af, af, af því sem að verum að horfa á gerast á Norðlöndum að, að það hérna það aukin umræða um hernað það einhvers konar vígvæðing í gangi og, og hérna ég bara með eitthvað í hálsi
Já.
Hérna, við erum að tala svo mikið Norðurlönd ég kom með danska kartöflu í hálsin hérna, en já, sem sagt, hérna já, við erum að sjá hérna hérna, aðildarumsóknir að NATO og, og hérna einhvern veginn þessar áður friðelskandi þjóðir, svona, svolítið vera að, að hérna einhvern veginn, þú veist, og það, það er kannski eðlilegt í tilfelli Finnlands að einhverju liti getur maður gert sér í hugulönd en maður þannig þengjandi það alltaf allt sagt með fyrirvara
já, hérna, þannig stjórnmálafræðin
já, hérna eigandi sko landamæri á rússum sem eru augljóslega að færa út einhverjar, einhverjar kvíjar og hérna byrti núna í, í gæri eða fyrra dag kort af því hvernig þeir sjá Úkraínu fyrir sig, það sem hún bara eitthvað frímerki af því sem hún í dag og hérna, mest megnis innlimuðin í Rússland en að hluta til líka innlimuðin í Pólland og, og önnur nágrannaríki og hérna, eins og rússar hafi eitthvað um það að segja að, að hérna, en sett, þannig að það nú, þú veist, í því tiliti skiljanlegt sko, en þetta samt eitthvað sem að er kannski ekki sérstaklega kunnulegt þó að, þó að hérna, þessar þjóðir hafi alltaf verið hafi lengi verið með heri.
Já, já, ég meina ég bjó í Finnlandi þegar að innrásin innrás rússa í Úkraínu hérna gerðist og það var ótrúlegt að horfa á samfélag að skipta skoðun einhvern veginn á umþabil einni viku.
Mm-hmm.
Af því að hérna leið og þetta gerðist að þá fóru náttúrulega svona einhverja sögursagnir í ganga að finnar myndu vilja ganga inn í NATO og ég sem stjórnmálafræðingur sem eins og þú þekki kannski þó veit ekki neitt að hérna að ég sagði vera nei það finnar, finnar fara ekki inn í NATO þeir, þeir, þeir muni ekki gera það, það er bara andin er þannig að hérna þeir fara ekki inn í NATO en síðan bara á einni viku, þá bara, það kom bara gallupkönnun sem var gerð á viku og það bara hafði algjörlega breyst.
Mm.
Og hérna, bara stjórnmálamenn fóru líka að tala um það. Stjórnmálamenn sem hefði aldrei einhvern veginn talað um það, aldrei látið þetta sér hug að tala um það, fóru einhvern veginn að ræða þetta bara strax.
Svo verið sem að þessi kveikna í borgarbókasafninu
Já
Hefðu, ég bara nýtti þetta tækifæri og þakkaði kjærlega fyrir að koma í þáttinn Hefðu, þá var hérna fór hérna að stað viður að bruna bjalla þannig að hérna, en þú varst að segja Ragnar að viðsnúningur á einni viku í viðforum til, til hérna eingöngu finna í NATO
Einmitt og, og að því að finnar hafa alltaf verið frekar stoltir af sínum her þó hann sé kannski ekki sá sterkasti eða sá mest í heiminum að þá eru þá er herskilda, þú getur komast undan með það að taka út ákveðna samfélagsþjónustu og hérna að, að ég held að sko flestir í Finnlandi hafi alltaf bara verið á því að, að það væri ekki möguleiki að fara í NATO en, en allt í einu bara þegar þetta gerist að þá var sko þetta er svona svolítið eins og hérna hérna það, það eitthvað neginn bara færðist a, færðist bara helmingur þjóðurinnar yfir þannig vagn það voru kannski um það bil 25-30% sem, sem vildi gangi inn í NATO en allt í hennu voru það bara 70% þegar þarna
mm-hmm. Já, ég veit nú vorum við svona eitthvað nálgast einhver sásaka mörg í tíma ja. Ragnar Rauðin, þakkaði kjærlega fyrir að koma í ávarpið
Takk
Gaman að tala á því Verið sæl Thank you.